Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastin pariin. Tässä podcastissa keskustelemme kristillisen kentän ajankohtaisista ja kiinnostavista aiheista. Tänään meillä on aiheena antisemitismi eli juutalaisvastaisuus. Onko antisemitismi lisääntynyt? Mistä se johtuu? Näistä asioista keskustelemme holokaustien uhrien muisto ry:n varapuheenjohtaja Risto Huvilan kanssa. Tervetuloa Risto.
Kiitoksia.
Minun nimeni on Sari Savela ja olen seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. No antisemitismi eli juutalaisviha on hyvin vanha ilmiö. Sitä esiintyi jo antiikin aikana ja kristinuskon myötä se vahvistui ja levisi uusille alueille. Poliitikot ja muut ideologiat alkoivat selvemmin käyttää sitä omien tarkoitusperiensä ajamiseen 1800-luvun lopulta lähtien. Ja niin kuin tiedetään, tämä kehitys huipentui sitten juutalaisten joukkotuhoon natsivallan aikana. Miten Risto määrittelisit, mitä on antisemitismi?
No kaikessa yksinkertaisuudessaan juutalaisvihaa. Eri muodoissa se tietysti niin kuin, ehkä lievimmillään voisi sanoa, että se on niin kuin juutalaisallergiaa. Ja tietysti niin kuin antisemitismin muotona on myös sitten tämä Israelin kohdistuva viha eli juutalaiset ja juutalaisvaltio ovat jostakin käsittämättömästä syystä vuosituhansien ajan olleet niin ihmisten hampaissa ja valitettavasti siinä on niin kuin kirkolla ja kirkon miehillä on niin kuin hirvittävän suuri osa tässä niin kuin antisemitismin erilaisissa ilmentymismuodoissa ja myös siinä, että sitten 40-luvulla natsi-Saksan aikana niin kuin päädyttiin tai he päätyivät niin murhaamaan 6 miljoonaa juutalaista.
Mainitset, että kirkolla ollut ja kirkon miehillä ollut iso rooli. Kerro tästä vähän lisää. Millä tavoin esimerkiksi historian kuluessa niitä on ilmennyt?
No ehkä sieltä voisi nostaa esiin vuonna 1543 Martti Lutherin kirjoittaman kirjan juutalaisista ja heidän valheistaan. Ja se teos, joka on ladattavissa Helsingin yliopiston servereiltä PDF-muodossa koko kirja suomennettuna, niin siis on järkyttävä, kehottava teos, jossa Martti Luther kehottaa ei pelkästään niin kuin kristittyjä, tai tietysti siinä aikana niin kuin niissä yhteiskunnissa kaikki muut, jotka eivät olleet juutalaisia, niin olivat kristittyjä, niin kehottaa vallanpitäjiä erittäin järkyttäviin tekoihin juutalaisia kohtaan. Polttamaan heidän synagogansa, polttamaan heidän kirjoituksensa ja osoittamaan julmaa armeliaisuutta heitä kohtaan.
No jos siirrytään niin kuin tähän päivään, niin millä tavalla tämmöinen tietynlainen antisemitismi eri muodoissaan ilmenee sitten tämän päivän niin kuin kristittyjen keskuudessa?
Se varmaankin kulminoituu tietyllä tavalla kristittyjen suhteessa Israeliin ja erityisesti niin kuin Raamatun ilmoitukseen juutalaisista siitä, kuinka profeetat kertoivat, että juutalainen kansa tullaan ajamaan pois tuosta maasta. Sen myös Jeesus vahvisti ja sanoi vielä, että tätä kansaa tulee kohtaamaan tuho. Ja sitten kun edelleenkin Raamatun ilmoituksen mukaan juutalainen kansa alkoi hyvin aktiivisesti palata omaan maahansa 1800-luvun puolen välin paikkeilla ja siitä eteenpäin, eli tämä alia juutalaisten paluu on edelleenkin menossa, niin tavallaan se niin kuin kristittyjen sokeus Raamatun ilmoitukseen ja siihen, että Israel on juutalaisvaltio, joka on Raamatussa ennustettu, sillä on tärkeä asema niin kuin raamatullisessa niin kuin tulevaisuuden kirjoituksessa ja sen kieltäminen ja Israelin vastustaminen ja jopa Israelin olemassaolon vastustaminen, israelilaisten vastustaminen. Tämä näkyy erityisen paljon esimerkiksi niin kuin luterilaisen maailmanliiton ja kirkkojen maailmanneuvoston toiminnassa, jotka ovat erittäin allergisoituneita niin kuin Israelia kohtaan.
Otetaan toinen näkökulma tähän, kristityt ja antisemitismi. Luen pätkän lähetysyhdistys Kylväjän lähetin Sanna Erelän noin vuosi sitten kirjoittamasta seurakuntalaisen blogista. Hän on siis lähettinä Israelissa. Hän kirjoittaa seuraavaa. Kun kansaa tai koko maailmaa kohtaa kriisi, ennemmin tai myöhemmin sama kuvio toistuu. Juutalaisia syytetään siitä. Valitettavasti koronapandemia ei ole ollut poikkeus. Antisemitismiset hyökkäykset ovat lisääntyneet. Keväällä 2020 Iranista lähti liikkeelle ajatus, että Israel levittää virusta tahallaan. Israelin tehokkaasti edennyt rokotuskampanja on saanut paljon huomiota ja provosoinut sosiaalisessa mediassa vihaisia väitteitä siitä, kuinka rokotukset ja koronarajoitukset ovat uutta holokaustia. Kristityt ovat liittyneet kritisoijien kuoroon ja lisänneet lauluun oman säkeistönsä antikristuksesta ja lopun ajallista kauhuskenaarioista. Mitä ajatuksia sulla herää tästä tekstistä?
No siis tämä, mitä tuossa viimeksi sanoit, just tämä kristittyjen liittyminen näihin erilaisiin niin kuin salaliittoteorioihin, niin se on hämmentävää. Se, että juutalaisia syytetään niin kuin milloin mistäkin maailman niin kuin ongelmasta, se ei ole niinkään hämmentävää, koska se toistaa niin kuin itseään historiana. Mutta mä oon erityisen huolissaan tavallaan niin kuin kristittyjen yhteiskunnallisesta ja poliittisesta lukutaidosta ja ennen kaikkea tietysti raamatullisesta lukutaidosta. Eli se, mitä me nähdään sosiaalisessa mediassa ja erilaisissa keskusteluissa, niin on hämmentävää, kuinka kristityt lähtevät niin kuin levittämään monenlaisia asioita. Ja tähän niin kuin liittyy osana myös tämä niin kuin juutalaisten kytkeminen niin kuin moniin asioihin ja on sillä lailla harmissani, että hyvin, hyvin harva kirkollinen johtaja, seurakunnallinen johtaja niin kuin on lähtenyt ottamaan tähän asiaan kantaa. Ja näin helluntalaisena oikeastaan niin kuin yksi harvoja, joille niin kuin nostan tässä asiassa hattua, on Helsingin piispa Teemu Laajasalo, joka rohkenee puhua asioista ja ymmärtää asioista, joista hän puhuu ja kirjoittaa.
Joo, mainitsit Teemu Laajasalo, ja tästä ajatus lentääkin sitten oikeastaan seuraavaan aiheeseen, nimittäin ja jossain määrin ajankohtaiseen aiheeseen, kun hiljattain Suomessakin tämä antisemitismi nosti jälleen rumaa päätään, kun ryhmä taiteilijoita ilmoitti kieltäytyvänsä yhteistyöstä Kiasman kanssa, Modernin taiteen museon Kiasman kanssa, jos Chaim lempinimeltään Poju Chabludovic jatkaa Kiasman säätiön hallituksessa. Ja Teemu Laajasalohan oli yksi niistä julkisuuden henkilöistä, jotka nosti tämän antisemitismiteeman esille ja vastusti tätä taiteilijoiden toimenpidettä ja ilmaisi huolensa tästä. Mutta kerro Risto, mistä tässä tapauksessa oli kyse?
Niin. Tämähän lähti liikkeelle kahden taiteilijan kirjoittamasta ilmeisesti, tai siis mielipidekirjoitushan se oli, jossa he vaativat Poju Chabludovicin eroa Kiasman tukisäätiön hallituksesta sen tähden, että on käynyt ilmi, että Poju Chabludovic tukee Israelin valtiota. Ja tämä sitten Helsingin Sanomat uutisoi isosti. Mitä Hesari tekee mielellään, että aina kun tulee joku hyökkäys niin kuin Israeliin liittyen, niin Hesari kyllä uutisoi näkyvällä tavalla. Ja sittenhän siitä tuli niin kuin monenlaista keskustelua eri foorumeilla. Tämä taiteilijoiden lukumäärä, jotka ovat allekirjoittaneet tämän vaatimuksen, niin tietääkseni se on noin 140 tällä hetkellä. Ja nämä taiteilijat niin kuin ilmoittivat menevänsä lakkoon. Eli he eivät toimi Kiasman kanssa, kunnes niin kuin Chabludovic on eronnut tai erotettu sieltä tukisäätiön hallituksesta. Hänhän on itse ollut siis, on perustajajäsen tässä säätiössä ja huomattava taiteen tukija myös Suomessa, erityisesti Isossa Britanniassa, mutta myös Suomessa.
Ja myöskin holokaustin käyneen miehen poika.
Nimenomaan hänen isänsä selviytyi holokaustista ja tuli sitten niin kuin Puolasta Ruotsin kautta Tampereelle, jossa Pojuca Plurovic sitten kävi koulunsa ja ponnisti maailmalla.
Kuuntelet viikon seurakuntalainen podcastia. Tänään meillä on aiheena antisemitismi, eli juutalaisvastaisuus, ja keskustelemme Risto Huvilan kanssa siitä, onko antisemitismi lisääntynyt ja miten se ilmenee tämän päivän Suomessa ja maailmalla. Minä olen Sari Savela, seurakuntalaisen päätoimittaja. Tammikuun 27. päivä vietetään Suomessa Suomen kalenterin mukaan vainojen uhrien muistopäivää. Muualla maailmassa tämä sama päivä tunnetaan holokaustin uhrien muistopäivänä. Pari kysymystä tähän liittyen. Ensinnäkin, miksi tämä on juuri tämä 27. tammikuuta?
Silloin liittoutuneiden joukot vuonna 1945 ja erityisesti Neuvostoliiton joukot tulivat Puolaan ja päätyivät sitten tai löysivät Auschwitz-Birkenaun keskitysleirin ja siellä vielä valtavan joukon henkitoreissaan olevia juutalaisia ja niin sanotusti vapauttivat tämän leirin. Ja se oli niin kuin ensimmäinen huomattava tapahtuma, joka sitten myös avasi näkymän siihen, että mitä nämä kuolemanleirit todella olivatkaan. Ja tuo kyseinen päivä, tammikuun 27. on sitten sekä Euroopan unionin että YK:n kalenterissa hyväksytty holokaustin uhrien muistopäiväksi. Valitettavasti Suomen hallitus niin ei sitten ottanutkaan käyttöön holokaustin uhrien muistopäivää, mikä se nimenomaisesti on, vaan vainojen uhrien muistopäivän.
Ja suuren yleisön keskuudessa niin ei ole välttämättä tietoa siitä, että kyse on holokaustin uhrien muistopäivästä, että tämä liittyy tähän tapahtumaan, että Birkenau Auschwitz-leirin vapauttamiseen, tämä 27.1. No, eduskunnan antisemitismin vastaisen ryhmän puheenjohtaja, tämän samaisen ryhmän sihteerinä toimit, Risto, joo, niin kansanedustaja Antero Laukkanen, siis ryhmän puheenjohtaja ja 5 muuta ryhmän jäsentä, jättivät 27. lokakuuta 2022 hallitukselle kirjallisen kysymyksen liittyen tämän päivän tammikuun 27. vietettävän vainojen uhrien muistopäivään ja ehdottivat nimen muuttamista kansainvälisen käytännön mukaisesti holokaustin muistopäiväksi. No, tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen, jonka vastuualueeseen nämä kalenteriasiat kuuluvat, vastasi ehdotukseen kieltävästi 9. marraskuuta. Miksi nimenmuutokselle ei nähty tarvetta?
No, se on hyvä kysymys. Olin mukana valmistelemassa tuota kysymystä Antero Laukkasen kanssa. Ja tähän nimen aiheuttamaan sekoitettavuuteen liittyy Rauman kaupungin valtuuston reilu vuosi sitten tekemä päätös, jossa Raumalla päätettiin viettää vainojen uhrien muistopäivää 27. tammikuuta 2022, eli vuosi sitten, inkeriläisten kokeman vainon muistamiseksi. Ja itse kirjoitin siitä silloin seurakuntalaiseen, ja itse asiassa kirjoitin siitä myös Jerusalem Postiin, se, niin kuin, se, mitä Raumalla tapahtui, niin se tietysti todentaa sen niin kuin mahdollisuuden, mitä väärästä nimestä voi aiheutua. Ja kun kävin silloin vuosi sitten läpi kaikki nuo Rauman kaupungin esitys- ja päätösdokumentit, jotka liittyivät tähän inkeriläisten muistamiseen, niin siellä oli yksittäisen kaupunginvaltuutetun ehdotus, joka sitten käsiteltiin kaupungin valtuustossa. Sieltä se meni kaupungin hallitukseen, se palasi sitten valtuustoon, joka teki päätöksen ja kaupungin johto toteutti sitten tämän liputuksen muistopäivänä. Niin näissä asiakirjoissa ei ainoallakaan sanalla viitattu ei juutalaisiin eikä holokaustiin. Että tämä saa niin kuin tietyllä tavalla, mä näen tämän niin kuin makaberiksi, historiattomuudeksi, että en nyt oikein voi ymmärtää, että eikö niin kuin kukaan tullut googlanneeksi, eikö kukaan tullut reagoineeksi, eikö tästä tiedetä, että siis vainojen uhrien muistopäivä kiinnittyy nimenomaisesti holokaustiin, ja se on mun mielestä järkyttävä.
Aika kuvaava esimerkki tuo, miten väärästä nimestä voi seurata tiettyjä asioita.
Joo, mutta täytyy sanoa vielä, että tuo opetus- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen, kun hän torjui tuon Antero Laukkasen ja muiden ystävien tekemän kirjallisen kysymyksen eduskunnassa, niin siinä oli yksi niin kuin keskeinen argumentti ministeri Honkoselta sen, että hän sanoi, että holokausti on niin kuin suomen kielessä vaikeasti käsiteltävä sana. Ja sen takia on paljon parempi niin kuin käyttää tätä vainojen uhrien muistopäivää niin kuin sanana. Tein marraskuun loppupuolella haastattelun, joka esitettiin Alfa TV:llä ja nyttämin on katsottavissa Suomi-Israel-yhdistysten liiton YouTube-sivustolta. Haastattelin ministeri Tytti Tuppuraista ja kansanedustaja Ben Zyskowiczia ja käsittelimme muun muassa tätä asiaa ja Tytti Tuppurainen otti hyvin vahvasti kantaa siihen, että tämä nimi täytyy muuttaa ja se tullaan kyllä muuttamaan ja valitettavasti tällä hallituskaudella näin ei tapahdu, mutta toivotaan, että jälleen kerran nämä historiattomat ministerit ja vaikuttajat niin kuin eivät pääsisi sellaisiin tehtäviin, jossa he joutuvat niin kuin tämmöisten kysymysten käsittelijöiksi, koska siis se on aivan käsittämätöntä, minkälaisella niin kuin maailmankuvalla nämä ihmiset niin kuin hoitaa meidän kansan asioita.
No, Euroopan unioni perustettiin 2015 antisemitismin torjunnan koordinaattorin tehtävä ja tätä tehtävää on alusta asti hoitanut Katariina von Schnurbein. Ja hän vieraili vuosi sitten huhtikuussa Suomessa ja itsekin olin häntä kuulemassa tilaisuudessa, jonka olit organisoinut. Ja hän oli esittelemässä syksyllä 2021 EU:n julkistamaa strategiaa antisemitismin torjumiseksi, juutalaisen elämän vaalimiseksi. Muistan, että Schnurbein silloin tässä tilaisuudessa, johon itsekin osallistuin, niin mainitsi, että Suomessa antisemitismiä tunnistetaan selvästi vähemmän kuin muualla Euroopassa. Mistä tässä on kyse?
No, varmasti niin kuin lähtökohtaisesti siitä syystä, että meillä on äärettömän pieni juutalaisyhteisö, eli alle 2000 henkeä Suomessa. Toinen asia tietysti on se, ja hyvä niin, että meillä ei ole niin kuin tapahtunut mitään sellaisia niin kuin järkyttäviä niin kuin henkeen ja terveyteen kohdistuvia antisemittisiä tekoja, mitä sitten taas esimerkiksi Saksassa, Ranskassa, Belgiassa, Hollannissa on tapahtunut, jossa juutalaiset joutuvat elämään pelon alla ja heidän yhteisöjään, lasten tarhojaan, synagogiaan, koulujaan, niin niillä on ympärivuorokautinen aseistettu vartiointi ja heitä on kehotettu olemaan käyttämättä juutalaisia symboleja, Daavidin tähteä, kipaa, muuta tällaista, joka osoittaisi heidän niin kuin uskonnollisen tai etnisen taustansa. Mutta tietysti kun ehkä tarkemmin olen nyt useamman vuoden saanut seurata näitä tapahtumia, niin kyllähän meillä sosiaalinen media pursuaa törkeyksiä, erilaista haitantekoa. Itse asiassa nyt joulukuussa tuli Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tuomio, henkilö, joka sotki Turun synagogan seiniä punaisella maalilla, niin sai tuomion kiihotuksesta kansanryhmää kohtaan. Sitten meillä on perinteisesti tämä magneettimedia, joka suoltaa tuolla Pohjois-Pohjanmaalla julkaistun tai toimivan tavaratalo Kärkkäisen niin kuin siihen liitettynä niin juutalaisvastaista tai vähintäänkin juutalaisia niin kuin ikävässä, syyttävässä, syyllistävässä valossa olevia juttuja. Että tämmöistä niin kuin meillä on ja toki sitten nämä natsilippujen liehuttajat, Pohjoismaisen vastarintaliikkeen toiminta ja tietysti se, että oikeus päätti lopettaa kyseisen yhdistyksen toiminnan, niin meillä on paljon tapahtumia kyllä, jotka häiritsee juutalaista yhteisöä ja meitä, jotka niitä erityisesti niin kuin tarkkailemme.
Tässä podcastissa kuulimme, että antisemitismi on tämän päivän Suomessa vakava ilmiö. Ei koske pelkästään muuta maailmaa, vaan myöskin Suomessa antisemitismiä tulee torjua. Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta Risto Huvila. Ensi viikolla uudet aiheet jälleen. Olkaa kuulolla.
Lasken sinun eteesi, joka hetken kaikki polkuni. Sinä tunnet Herrani, yritin voittaa tämän taistelun. Käteni väsyivät, nyt antaudun. Suuri kuningas ja sankari, sinä olet minun kanssani. Et siirrä vuoria, kun ne siirtää tahtoisin. Et merta halkaiset, kun sen läpi kulkisin. Et vastaa vaikka kuinka sinulle huutaisin. Kuitenkin sinuun turvaudun. Paremmin näet huomiseen, tunnet joka päivän tarkalleen. Siksi yksi vain on tärkeää, sinun tahtosi ei vähempää. Et siirrä puoria, kun ne siirtää tahtoisin. Et merta halkaise, kun sen läpi kulkisin. Et vastaa paikka kuinka sinulle huutaisin. Kuitenkin sinua turvaudun. Ja annat lohdutusta, kulkijaa vahvistat. Näet paljon kauemmaksi ja tiedät paremmin. Ja vaikka minne kuljen, sä olet sielläkin. Et siirrä vuoria, kun ne siirtää tahtoisin. Et merta halkaise, kun sen läpi kulkisin. Et vastaa vaikka kuinka sinulle huutaisin. Kuitenkin sinuun turvaudun. Et merta halkaise, kun sen läpi kulkisin. Et vastaa paikka kuinka sinulle huutaisin. Kuitenkin sinuun turvaudun.
sain nähdä niin ihmeellisen, uudesti syntynyt on. Uusin silmin nään maailman kauneuden, Jeesuksen kohdan.
Radio Day.